drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Staro i novo. Neke stare stvari volimo, bez obzira što su možda i zastarele, što im je prošlo vreme, ali nas podsjećaju na nešto lepo. A neke stare stvari ostaju zauvek moderne, ostaju zauvek in, što bi se reklo. Noćas pričamo baš o takvim stvarima, o ponovnom otkrivanju, pronalaženju muzike, nekih stilova, nekih detalja koji nas raduju, koje nosimo, slušamo, gledamo, možda na nov način i novim očima, ali ih nosimo sa sobom i živimo dalje sa njima. Noće sa vama putuju kroz snovreme ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Dobro nam došli još jednom i krećemo. U našoj priči o starom i novom potrebni su nam i stručnjaci koji su se pozabavili u nekom trenutku upravo takvim stvarima, pronalaženjem nekih starih stvari, korišćenjem starih stvari na nov način ili izučavanjem, posmatranjem nekih novih trendova, da tako kažemo, ili mode. Dakle, jedan umetnik, Duško Ruljević.
Dobro večer.
Dobro nam došao, sad ovako izvanično. Evo, predstavila sam te kao umetnika, a zapravo, evo, molim te da ti ispričaš čime se sve baviš.
Pa, ja sam završio scenografiju, zapravo završavam i dalje, uspešno, nadam se. A pored toga se bavim multimedijom, koju producujemo video, instalaciju u prostoru i audijom u poslednje vreme više.
Iako kažeš da, eto, privodiš kraju studije, ali zapravo si ti i tekako već učestvovao u nekim ozbiljnim projektima, pa eto, možda bi pomenuo i neke zanimljive filmove, a tu ima jedna izložba o kojoj si poželeo da nešto više kažeš.
Da, pa izložba u pitanju se desila prošlog avgusta, koliko mi se čini. U pitanju je bila Veštica istorije proganjanja. Ona mi je bitna zato što sam tu uspeo da pomalo izađem iz sfere scenografije u tom uskom smislu reči i da se pozabavim instalacijama u smislu nečega što sam, kao što ste rekli, našao i nečega novog što sam napravio.
Hvala na tom persiranju, što si me zbunio.
Dobro.
Da, ali ti si zapravo radio kao scenograf i u pozorištu, radio si scenografiju za predstave, a molim te, ispričaj nam i o tom filmu koji je stigao čak i do Kanskog festivala, to je možda zanimljiva priča.
Da, film se zove Ja već jesam sve ono što želim da imam i u pitanju je bio studentski projekat. Nama su od početka studija, još od prve godine, sećam da su nam govorili da bi trebalo što više da radimo i da sarađujemo s studentima Fakulteta dramskih umetnosti, tako da sam sa nekoliko kolega počeo da se bavim scenografijom.
A da, to je zapravo potpuno prirodna veza, da u stvari bi bilo logično da scenografije i kostim budu deo Akademije dramskih umetnosti, a oni su na
među
primenjenim umetnostima. Da. Pa eto, to je ponekad i mali problem kako premostiti te različite sfere.
Mislim da jeste, i to prvenstveno zato što smo fizički odvojeni. Fakultet dramskih umetnosti na Novom Beogradu, dok smo mi u ovom starom delu grada. Tako da
staro i novo.
Staro i novo. Da. ne bi upoznali toliko studenata sa dramskih umetnosti koliko bi ih upoznali sa, na primjer, fakulteta likovnih umetnosti, sa kojim fakultet primijenjenih ima veću saradnju na nekom nivou, ali zato smo morali da radimo sami. I mislim da je bilo veliko iskustvo, ako ništa drugo, početi da radiš dok zapravo ne znaš ni čime se baviš, i onda tražiti svoj put kroz tako iskustvo, valjda.
Jel ja smem da pomenem sad, evo, prosto informativno predstave i filmove koje vas i radio? Evo, ja sam pronašla predstave, recimo, Muza, ustanovi kulture Vuk Karadžić, Sceni kult, to je u režiji Sidore Goncić.
Da.
Ti si radio scenografiju, onda za predstavu Princ žaba Davida Memeta, takođe Sidora Goncić je
režirala. Da, nas dvoje smo u vrlo dobroj saradnji.
To je sjajno, tako da, kad se nađu ljudi i kad se napravi dobar tim. A evo, ima i filmova, ovaj koji si već pomenuo, Ja već jesam sve ono što želim da imam, iz 2010. godine, u režiji Daneta Komljena. Onda film Četvrtak iz 2010. u režiji Nikole Ljuce. Onda film, ja sam našla na engleskom, In the Night, režija Ivana Bobić iz 2012. Onda Narednik iz iste godine. Eto, to je već zavidan, prosto da kažem, CV ovako jedna.
Pa ne bih rekao da je zavidan, ali sam srećan jer sam uspeo da sa svim filmovima koje ste spomenuli i predstavama i na neki način prikažem i sebe kao vizualnog umetnika, uslovno rečeno, a i da učestvujem u projektima koji su podrazumevali pa onako trud jedne velike grupe ljudi, mislim, iz perspektive studentskog filma. Tako da mi je drago što su neki od njih dobili priznanje koje mislim da zaslužuju.
Eto, a kad već pominjemo sve to čime se baviš i kad se kaže scenografija, onda se uglavnom zamišlja jedan klasičan pristup i za film i za pozorište. Je potrebno, naravno, opremiti prostor u kome će se dešavati radnja. I to je onako jedan klasični deo priče, ali ti si baš pomenuo da te zanima u stvari u toj oblasti nešto novo. I to je ono što si meni jako zagolicao
za
doznalost, a to je, kako si ti rekao, pričanje priča u prostoru na jedan vizualan način. Pa evo, volela bih da podeliš i sa našim slušalcima nešto, tu ideju, što je to zapravo što želiš da postigneš, da stvoriš.
Već neko vreme me zanima jezik kao medij za prenošenje ideja, ali mislim da jezik takođe ima i svoje mane. Tako da me interesuje da pokušam ili da eksperimentišem sa tim kako slika ili kako scenografija, recimo prostorne, u tom smislu prostorne instalacije, može da funkcioniše kao autonomni
da u stvari oni postanu nosioci priče.
Upravo.
A da nosioci
dramaturgije nekog dela bez korišćenja reči. Eto, to je otprilike to. I sad, kako sam išao dublje i dublje, to postoji nevjerovatno puno načina i primjera koji već postoje u svetu. Čini mi se da bi trebalo da se malo više pozabavimo ponovnim posmatranjem nekih zanimanja ili nekih
jedno staro zanimanje i
upravo
istražiti ga, gledati ga novim očima, iskoristiti ga na nov način.
Ili bilo kakvu formu primjenjene umetnosti, onda je na neki način pretvoriti u nešto drugo.
A šta je tebi u toj oblasti uzor, inspiracija? Ti kažeš da se u svetu već neke stvari rade u tom smislu. Šta je to što je tebe povuklo? Čiji radovi su te nadahnuli?
Moj profesor Kanina Vičentić nas je upoznala sa radom Antonija Gormaja dok smo bili još u prvoj godini fakulteta, što je sad bilo davno. I od tada me on počeo vrlo, vrlo da interesuje. On uzima ljudsko telo, zapravo pravi se, on je skulptor u osnovi, ali je catch, kako bi rekli, u tome što on svoje skulpture postavlja na potpuno neočekivana mesta i samim tim im stvara potpuno novu dimenziju, u konceptualnu dimenziju. Recimo, skulptura čoveka koju stavi na ivicu nebodera u Londonu. I on apsolutno deluje kao skakač i stvara emociju zapravo posmatraču.
To je već drama,
da,
sama
to je
po
već
sebi.
Drama da, po sebi. Da. Također David Černi, on je mladi češki umetnik, čiji su mi radovi onako vrlo inspirativni. On se bavi više svetlom i kinetičkom skulpturom, u smislu skulpture koja sama po sebi može da menja oblike, da se transformiše u nešto drugo. I tako, mislim da je on je vrlo interesantan.
To je zaista zvuči kao izazov. Znači, postići pozorišni efekat, dramaturgiju, ispričati priču, a bez reči, jednim novim jezikom, i bilo bi zanimljivo razmišljati u tom nekom novom pravcu, recimo kako bismo mogli čak i da filozofiramo bez reči,
apsolutno,
ali s pomoći jednog novog jezika, odnosno starog jezika, ali da ga koristimo na nov način. Nastavit ćemo priču o starom i novom, a zapravo, evo, ja ću i da najavim nešto što smo smislili da malo istražujemo u razgovoru noćas, a to je hipsterska kultura koja upravo povezuje tako staro i novo, ali evo, čućemo jednu od pesama po Duškovom izboru, Moloko, sastav Familiar Feelings. Uživajte.
You back.
Sa nama je Duško Ruljević i evo, obećala sam da ćemo početi da pričamo o tome ko su u stvari hipsteri i šta je to hipsterska kultura. Duško se već smeje. Kako si ti došao na ideju da se pozabaviš tim fenomenom, eto tako da kažem?
Pa, nisam došao do ideje da se pozabavim tim fenomenom, mislim da se taj fenomen pozabavio mnome. Ne, no, sad će biti uskoro 10 godina zapravo od kad sam prvi put čuo za termin hipster, ja mislim. I to je bilo na nekom sajtu ili je bio blog i tada me zainteresovalo zapravo šta je ta kultura, ta subkultura, šta to podrazumeva. I onda sam krenuo da istražujem i shvatio da zapravo ta subkultura podrazumeva sve, to si ti, ja mislim, rekla ranije. To je
postalo sveobuhvatno nešto, ali ipak može da se koliko toliko odredi. Kako da prepoznamo hipstere ili kako da prepoznamo da je nešto hip ili hipstersko?
Pa, meni se čini, ako ćemo da govorimo o hipsterima, o hipsterima kao grupi, ja mislim da je to već može da spadne u epohu. Oni su već, hipster nije ni više ne postoji od 2009. Hipster kao takav, da, ozbiljno. A međutim, ako ćemo pričamo kako prepoznati hipstera, pa to su obavezne skinny pantalone, neke, ja moram da ih zovem drvoseča košulje.
A to su one karirane
flanelske košulje,
da.
Tačno. I bilo kakve duboke patike, Nike.
Aha, čekaj, možda mogu da imamo na internetu, naravno možete svašta da nađete o hipsterima, ali našla sam i zanimljivo jedno uputstvo kako da postanete hipster ili kako da budete hipster, pa između ostalog ima i jedan deo koji govori o hipsterskoj modi. Da, obavezne uske pantalone i to unisex, pošto
naravno
se hipsteri trude da budu vitki ili ti šlank i tu se malo brišu razlike između hipstera i hipsterki, tako da,
da.
Onda, sad vrlo je zanimljivo da hipsteri zapravo prate robne marke i postoje neke omiljene.
Da, recimo, međutim
a sve deluje onako nonšalantno, neobavezno, a zapravo iza toga stoji
vrlo dobra, vrlo velika produkcija. Tačno, ali ja mislim da bi prvo bi trebalo da kažemo uopšte kako je hipster, kao sad govorimo kao hipster novog milenijuma, kako je on nastao. To se desilo negde na ovom, kako se kaže, prelazu vekova,
da.
Tačno. I povezan je sa elektroklašom kao muzičkim pravcem. On je, elektroklaš je podrazumevao mešanje akustičnih instrumenata sa vrlo, vrlo dubokim synth zvukovima, koji su se onda nastavili iz industrial perioda, koji je bio vrlo, vrlo velika subkultura kraj 90-ih, druge polovine 90-ih. Tako da ja mislim da je grupa ljudi koja se zainteresovala za bendove kao što su Peaches ili Chicks on Speed ili The Knife, koji su najpoznatiji, ja mislim, iz te grupe, su počeli da, kao što u elektroklašu se uzimaju različiti delovi sa različitih strana, pa se staraju pravi taj neki džumbus koji doduše vrlo dobro zvuči, onda su tako, jeli, i hipsteri počeli da mešaju različite stilove, tako da su oni onda posle, recimo da su prošle 2-3 godine, su počeli da budu jedna onako grupica ljudi koje je bilo interesantno posmatrati i mapirati kao tržište, kao ciljnu grupu. I onda dolazi do osnivanja najpoznatije hipsterske marke, koja je American Apparel, robne marke, za kojom su tu dalje i Cheap Monday,
evo ovde se pominju i Vans i Brandy Melville i
Da.
Urban Outfitters
su vrlo, vrlo popularni. I tu već dolazi do širenja te, kako mogu da kažem, produkcijske moći koja se
publika raste u stvari.
Samim tim publika raste, da. Mislim, mi sada ako ćemo da pričamo o ovim brendovima, ali mi sada ako odemo u H&M možemo da izađemo kao tip top hipsteri. Znači, 20 minuta i bit će gotovo.
Ali vidiš, zanimljivo je, pomenuo si da je taj pokret jel, na prelazu vekova zapravo krenuo od muzike. Što da. Se desilo i sa onim prvim hipsterima koji nisu bili kao ovi današnji, a što se desilo početkom 20. veka.
Tačno.
A zapravo je termin nastao krajem 30. odnosno
početkom
40. Pa ne znam da li je zanimljivo da,
ja mislim da jeste.
Da, evo, također na internetu se može naći. Osim rasnih i etničkih pogrdnih naziva, malo koja reč može da izazove burnu reakciju onog kome je upućena, kao što je to hipster. Deluje da su hipsteri iskočili niotkuda krajem 90-ih, ali pravi hipsteri postojali su nekoliko generacija ranije. Tako da u nekom tekstu sam čak i našla, ne, niste vi pravi hipsteri, nego vaši očevi, na primjer, ili možda čak i neki stari. Znači, ti prvi hipsteri su uglavnom povezivani sa jednim originalno američkim fenomenom, a to je jazz muzika, i reč hip, koja u engleskom jeziku označava nešto moderno, postala je deo jezika američkog engleskog govornog područja početkom 20. veka, ali njeno poreklo nije poznato. I zna se da je reč ušla u široku upotrebu 30. i 40. godina, a sa rastom popularnosti džeza, mladi belci počeli su da odlaze u klubove afroamerikanaca i delove grada koje su oni naseljavali, kako bi uživali u njihovoj muzici i plesu. Džez pevač, čuveni Cab Calloway, objavio je knjigu Cab Calloway's Hipster's Dictionary, Language of Jive, znači to je hipsterska enciklopedija bila, ili rečnik. E, tu se onda pojavio još jedan termin, hip cats, što znači hip mačke u doslovnom prevodu, ali ja mislim da to na engleskom znači više ono hip tipovi.
Absolutno.
Da. I ti hipsteri koje je Calloway opisivao u narednim godinama postali su poznati baš kao hipsteri. Treba naglasiti da se tada reč hipster nije koristila u negativnom značenju, bila je neutralna, odnosila se na nekoga ko je bio moderan i upoznat sa jazz scenom. A onda su već krajem 40-ih počele i neki kritični stavovi prema hipsterima, pa je novinar Anatol Brojard napisao: hipster postaje u svojim očima poeta, prorok i heroj. Njihov način života postao je mnogo strožiji od institucija protiv kojih je trebalo da se bori. Postao je dosadna rutina. Hipster, nekada neponovljiv individualac, pesnik podzemlja i deo gerile, postao je pretenciozni laureat poezije.
Uf,
ovo tako zvuči hipsterski već.
Dobro zvuči hipsterski.
Da. E sad, posle 40-ih popularnost džeza dostigla je svoj vrhunac. Reč hipster se gotovo izgubila iz upotrebe do 90-ih, koja si ti, jel, pomenuo. I tada je počela da opisuje pripadnika indie kulture mladih. I šta onda definiše hipstera, postavlja se pitanje u tekstu. Dok su hipsteri 30. i 40. bili ujedinjeni oko džez i drugih muzičkih žanrova afroamerikanaca, danas ne postoji dominantan kulturni pravac koji objedinjuje savremene hipstere. I danas može samo da se konstatuje, kao što i čine pojedini novinari, da ne postoji praktično garderoba koju možete nositi ili hobi kojim možete da se bavite, a da vas neko ne optuži da ste hipster na ovaj ili onaj način. Pa je onda i taj komentar, odnosno pitanje, da li je jedna subkultura bila tako sveobuhvatna. E sad, jedna od odlika hipsterske kulture, kako god je shvatimo, jeste ponovno uvođenje nekih retro ili vintage elemenata, pa evo sad dolazimo i do priloga koji smo spremili, a što je povodom dana prodavnica ploča, koji je bio u subotu i proslavljen je i u Beogradu u jednoj prodavnici ploča, pa evo da čujemo o čemu se radi.
Ploče su ponovo u modi, a Magdalena Belić će nam ispričati šta se zanimljivo dogodilo u jednoj lepoj prodavnici ploča u Beogradu.
E, hvala. Lepo što imam priliku da kažem nešto za vaš radio. Ovaj put, peti put po redu, naša prodavnica Pinball Wizard Records ima čast da proslavlja dan prodavnica ploča. To je inače praznik koji se svuda u svetu proslavlja već posljednjih 7-8 godina unazad. Mi peti put proslavljamo ovaj praznik, jako smo sreći, to je nama uvek centralno dešavanje godine. Ovaj put svirali su nam u radnji mini koncert, su održali Dušan Filimonović iz grupe Vent i Goran Grubišić iz grupe Wooden Ambulance. Oni su slavlje upotpunili akustičnim setom svojih pesama. Bilo je predivno, koji je imao priliku da čuje, zaista je, mogli su ljudi da uživaju. I imali smo čas da u saradnji sa Pop Depresijom predstavimo fizičko izdanje kompilacije Jason Molina Tribute Samo budi jednostavan, koji je se povodom dana prodavnica ploča pojavilo u svom fizičkom izdanju kao CD, upotpunjen tekstovima i pesmama naših domaćih pesnika, a takođe na ovom disku Šta je razlika u odnosu na online izdanje su se pojavile i neke bonus pesme koje slušalci nisu mogli ranije da čuju.
Magdalena, hvala, želimo vam još mnogo ovako lepih događaja i da se ljudi zainteresuju, kupuju što više i ploče i CD-ove i slušaju dobru muziku.
Tako je, hvala vam što ste došli i očekujemo vas i sledeće godine.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru, izdaju. Zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. Sjenama tih vremena, ma tih vremena slutiš prevaru, izdaju.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
I morišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program je spo. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u Zagrebu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Kasno vreme, Radio Beograd 1, sa nama je Duško Ruljević i zapričali smo se već uveliko o hipsterima, ali pre nego što nastavimo nešto o izboru muzike, evo čuli smo The Suburbs, Arcade Fire, a zapravo evo rekla sam da ću pomenuti pošto je praznik i nešto smo se u posljednji trenutak dogovarali, pa u muzičkoj bazi nije bilo baš sve te muzike koju Duško voli da sluša i onda smo malo krenuli da tražimo te starije muzike.
I bilo je super. Ma, setio sam se gomile stvari koje sam potpuno zaboravio da postoje. A mislim da vam je baza stvarno poprilično, kako mogu da kažem, široka.
Hvala. Da, hvala.
Bilo je interesantno.
Da, da, hvala, evo u ime muzičke urednice. Hvala. Evo, kako si se setio baš ove pesme i kako si izabrao Arcade Fire?
Pa ja dosta volim Arcade Fire i oni me podsjećaju na period od početak fakulteta, kraj srednje škole, kada sam ih otkrio i kada sam najzad onako shvatio da je to odličan band. I vrlo rado im se vraćam zato što onda oni mene vraćaju u taj period koji je prošao onako. A im sad ću reći ono najužasnije, sviđaju mi se.
Pa dobro, to je valjda osnovno.
Naravno. Da. Ali mislim da su Arcade Fire u momentu kada sam bio kasni tinejdžer, oni su tu izašli, tek su ljudi počeli da pričaju o njima, nisu bili na MTV-u, ali su neki moji drugari znali za njih, pa mi je samim tim bilo vrlo, vrlo cool da ih i ja slušam, jer sam ja onda jedini, a samim tim i poseban.
A, dobro, sad se evo vraćamo se buć u onu našu priču, MTV i biti poseban.
Da. Pa mislim da je interesantno, to nismo spomenuli do sada, da ako govorimo o hipster generaciji ili ako govorimo o hipsterima, vidjet ćete da su uglavnom, da su oni uglavnom pripadnici generacije Y ili MTV generacije, to je da su to ljudi koji su mlađi od, sada bi to bilo 32 godine,
da,
82. godište.
Y generacija.
Y generacija, tačno. I ono što ja vidim kao jedan od interesantnih odlika Y generacije je to što smo mi prva generacija koja nije slušala muziku, već je zapravo gledala muziku. I to je i to...
To je ta MTV generacija.
Upravo, i to prvenstveno zato što je MTV nastao 1983. I čini mi se da je kada govorimo o mešanju stvari, kada govorimo o mešanju stilova ili o mešanju različitih uticaja, bilo muzičkih, bilo kakvih god, da je bitno napraviti spoj između onog vizualnog, zapravo ne, nije spoj, napraviti razliku između vizualnog i onog suštinskog, kako to mogu da kažem. A čini mi se da je u kod hipstera, iako mi je nevjerojatno mi je loše da kažem tu reč, ne znam zašto, ovo su neke nova osjećanja u meni koje se bude, da je kod hipstera zapravo suština dovedena na apsolutno isti nivo kao i to što je vizualno, to što je ispred nas, ta moda.
Pojavno.
Da.
Da.
I tako da, mislim da je to dobro.
Da, vidiš, zanimljivo je krenulo, eto, pomenuli smo od muzike, znači pre više od pola veka,
da,
od džeza, evo sad si pomenuo zapravo da za ovu novu generaciju jeste krenulo od muzike, ali je taj vizuelni
element došao
aspekat
apsolutno imao istu
težinu
kao i ta muzika.
Za formiranje i stila i možda i nekog sistema vrednosti.
Apsolutno, da. Meni se čini da je u tome jedan od glavnih problema hipstera, to što se zapravo, što se cela kultura, to više nije subkultura, oko toga mislim da bi trebalo da se složimo, je bazirana na muzici i stilu. Tu postoji vrlo malo ideologije koliko ja vidim.
zapravo ne stoji toliko neki sistem vrednosti, neke ideje, neka filozofija dublja života, koliko je više imidž u pitanju.
I koliko imidž sve, a nije vrlo, ja volim da kažem da ako bi gledali hipster ideologije, trebalo bi da pročitamo bilo koji roman Bretta Istona Ellisa, pošto je on jedan od autora koji se baš bave temom te nepodnošljive lakoće postojanja. A mislim da je depresija bez razloga, ako to mogu tako da nazovem, jedan od glavnih inspiracija hipstera kao
kulture. Da, evo još nešto, baš imam opet dragi internet, sveti internet, biti različit da bi se bio isti. Izbledeli uzani džins, ležažna pamučna majica ili retro džemperić, na izgled razbarušena kosa, a zapravo je svaka dlaka na svom mestu. Naočari debelih okvira, ali ne nužno sa staklima, palestinska marama, bendovi s najboljim recenzijama na Pitchforku u slušalicama, shopping. Ironija, apatija i nostalgija. Pripojite sve ovo jednoj osobi i dobili ste prosječnog hipstera.
Ja, meni je odlično što si našla i Pitchfork. Meni je Pitchfork vrlo dobra inspiracija.
Zašto? Objasnim.
Ne, mislim da je Pitchfork mi je interesantan zato što on jeste počeo kao platforma za pronalaženje novih neafirmisanih indie bendova, ali u periodu protekle decenije on toliko porastao i postao jedan od glavnih go-to sajtova za bilo kakve recenzije o muzici. To me sada dovodi da jedna od mojih omiljenih serija koja se zove Portlandia, ne znam da li si čula za nju, bavi se životom ljudi u Portlandu, koji je hipsterski centar Amerike po nekim ljudima. I sad to je serija skečeva koji se bave ljudima koji gaje svoju živinu, recimo.
Imamo divnu ilustraciju za to.
Ljudima koji rade u feminističkoj knjižari i tako dalje i tako dalje. Elem, u jednoj od epizoda se dvoje ljudi prave band. Taj bend nije baš dobro primljen, dok u jednom momentu njihova mačka ne krene da grebe jedan od bubnjeva ili šta je bilo, i samim tim su napravili vrlo interesantan zvuk i postoji popularniji. U tom dolazi opsednuta obožavateljka koji ih onda kidnapuje i vodi ih sa sobom kući i onda im dozvoljava da sviraju samo ako idu u pratnji nje. Tako da na stage-u postoji dvoje ljudi u bendu, njihova mačka i njihov obožavalac. Završava se čitati taj skeč i sledeći kadar je Pitchfork centrala, gde oni pišu: mislimo da je sa ovim sve u muzici rečeno. 10 zvezdica od 10 zvezdica. Ljudi, gotovo je, zatvaramo sajt. To je užasno smešno.
Da, to mnogo govori.
Da,
tom načinu razmišljanja.
Upravo,
da,
upravo.
Da. Imamo vremena da zapravo čujemo jedan mali prilog. Evo, pročitat ću o čemu se radi. Samo da se ja izborim sa svojim papirima. Iz arhive Radio Beograda 1, zapravo ovo je jedna iz serijala emisije Dobro jutro deco pod naslovom Moja priča. Ovo je snimak priče Miše Čolovića, akademskog slikara, koji govori o jednoj od knjiga koje on najviše voli i koje se seća još iz detinjstva. A to povodom tih nekih starih stvari, starih priča, starih knjiga koje ostaju, opstaju i koje nosimo dalje kroz život i koje uvek volimo. A posle toga ćemo čuti i Tori Amos, I Don't Like Mondays.
Ja sam ne volim. Ko ih voli?
Ne, ozbiljno.
Pa da, I Don't Like Mondays, mislim, ja vrlo volim Tori Amos,
ali
volim Tori Amos kada
ona
ne voli ponedeljke.
Da, dobro. A onda vesti, a posle vesti nastavljamo druženje sa Duškom u Snovremenu i nastavljamo priču o hipsterima.
Na mene najveći utisak ostavila knjiga Mali princ. Prvi put sam je čitao, pa imao sam tako 16-15 godina, zašto mi se dopala, pravo da ti kažem, ne mogu da ti objasnim, ali sam bio opčinjen tom knjigom od početka do kraja. I kasnije, u zrelim godinama, šalim se malo, ali kad sam ostario, čitao sam je ponovo više puta i uvek pronađem nešto novo u toj knjizi. Čitao sam je na francuskom i kraj Malog princa na francuskom, koji je i na srpskom tužan jer on nestaje, ali na francuskom delu je tužnije jer se rimuje i ispada kao da je pesma u prozi, završava se il a tombé sur sable il n'a pas fait de bruit à cause de sable. I dopada mi se više delova te bajke, priče, pesme, proze, ne znam ja kako bi nazvao, jer govori o svemu, to je knjiga za decu pod znakom navoda, jer to mogu da čitaju i stariji ljudi, ali koji su ostali deca. On je tu knjigu posvetio svom prijatelju i napisao je mom velikom prijatelju, sad ne mogu da se setim imena tog prijatelja, posvećujem ovu knjigu i onda je prepravio. Ipak posvećujem ovu knjigu njemu kad je bio malo dete. Ma dopada mi se puno delova, na primjer o ljubavi, kad imaš jedan deo o lisici i malom princu, i kad mali princ kaže pa ja bi volao da se sprijateljimo, a ona odgovara treba prvo da me pripitomiš. I posle toga kad su se sprijateljili treba da se rastanu i on kaže sad ćeš ti biti tužna, a lisica odgovara neću biti tužna zbog boje žita. To je toliko poetično. Dobro, posle ona objasni zašto je to rekla, jer kaže kad god pogledam u žito, misliš na tebe, jer žito je boje tvoje kose, tako da će ono da me podsjeća na tebe. I kraj, to sam počeo od kraja, je toliko poetičan. Exupéry je crtao za tu knjigu. Crteže vrlo jednostavne, super crteže. I imaš na kraju knjige samo je naslikao predeo sa dve linije i zvezdu jednu gore i kaže ovo je najtužniji predeo na svetu jer nema više malog princa. Međutim, završava se ipak optimistički jer kaže kad god pogledam u zvezdu ili u nebo pomislim da on negde postoji.
C'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani više opština u Srbiji vaskršnji praznik provode u borbi sa poplavama. Vanredna situacija je na snazi u 11 opština, Lučanima, Požegi, Zaječaru, Prokuplju, Gadžinom Hanu, Doljevcu, Žitorađi, Kuršumliji, Lebanu, Medveđi i Trgovištu. Zbog kiše Gornjem Dragačevu na više mesta prete odroni i klizišta, a 12 domaćinstava u Đeraću je još poplavljeno. Toplica je za sobom ostavila stotine ugroženih domaćinstava u Kuršumliji i Prokuplju, a spaseno je više od 30 ljudi. Podnožje Đavolje varoši je poplavljeno, ali zemljane figure nisu ugrožene. Jablanica je u selima Pečenjevci i Turakovac poplavila 30 kuća. Prvi put poplavljen je i kanal između železničke pruge i autoputa kod Leskovca, ali koridor nije ugrožen. Nivo Rasine je niži u Kruševačkom kraju, ali je pod vodom i dalje 800 hektara. Zapadna Morava je u porastu kod Trstenika, a u Grabovcu je ugroženo nekoliko domaćinstava. U Kraljevačkom kraju izlila se Zapadna Morava u Sirči i Šumaricama. U priobalju Ibra nije kritično, vodostaj opada. Poplavni talas prošao je kod Arilja. Rzav i Moravica se vraćaju u korita, a vatrogasci pumpama izvlače vodu iz kuća. Nivo vode opada i u opštini Požega, evakuisano je 5 porodica, a ugroženo je više od 50 kuća, desetine objekata za stoku, oranice i voćnjaci. Na području Zaječara crni i beli timok su u opadanju. Zbog poplava bit će isključene pojedine trafostanice u Prokuplju, Kuršumliji i delu Niša. Oko 2,5 milijarde hrišćana širom sveta slavi Vaskrsnuće Hristovo, događaj kojim je počela novozavetna istorija čovečanstva. Vaskrs je praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. U hramu Svetog Save održan je vaskršnji koncert pravoslavne duhovne muzike, na kome su nastupili horovi iz naše zemlje i iz inostranstva. Nastupilo je 13 horova, a na repertoaru su uglavnom bila dela Mokranjca povodom obeležavanja 100 godina od njegove smrti. Koncert je održan sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja. Iz sporta, Fed Cup reprezentacija Srbije izgubila je od Rumunije sa 4-1 u borbi za opstanak u svetskoj grupi. Naše teniserke sljedeće godine borit će se u prvoj evroafričkoj zoni za ponovni ulazak u svetsku elitu. A švajcarski teniser Stanislas Wawrinka osvojio je turnir u Monte Carlu, pošto je u finalu savladao zemljaka Rogera Federera sa 2-1 u setovima. Vreme danas... Oblačno i toplije, kiša je prepodne moguća na jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I don't like lesson today is how to die. And then the bullhorn cackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to die? Die, oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I don't like. I don't like. I don't like Mondays. Ooh. I don't like Mondays. No. I wanna shoot.
Sno vreme Radio Beograda 1, kroz snove se nama noćas putuje Duško Ruljević, umetnik.
Ćao ponovo.
Da, pričali smo o hipsterima, o hipsterskoj kulturi, načeli smo malo priču o imidžu i o tome kako je to sad zapravo jedan sveobuhvatan stil i kako je teško ne biti hipster danas.
Da, da, da.
Na ovaj ili onaj način. Međutim, zanimljivo je pomenuti u okviru te priče o stilu, pa i stilu života, zato što i tu ipak možemo da izvučemo neke prepoznatljive crte, to tako da kažem, šta bi mogle da budu tako neke prepoznatljive odrednice.
Pa kao što si rekla, to jeste vrlo teško, teško odrediti, zato što mislim da kada smo spremni da etiketiramo nekog kao hipstera, takođe možemo da udarimo i na nekog potpuno pomenutog individualca, koji ne spada u tu grupu.
Ali ljudi. Opet, kad govorimo recimo o modi, o stilu oblačenja, da. Odevanja, neki tipičan hipster, osim tih uzanih pantalona, flanelskih košulja, tih majici sa ovakvim i onakvim slikama, naočara sa debelim okvirima i tako, ima tu nekih elemenata.
Zašto gledaš u moje okvire sada?
Ti nemaš debele okvire. pa onda ne znam, frizura, evo, kad pominjemo frizuru koja tako deluje neobavezno, neočešljana kosa, a zapravo je to sve vrlo smišljeno, promišljeno.
Zaboravila si na brkovi, na bradu.
A, da, brkovi su ponovo u modi i brada.
Duše, pročitao sam pre neki dan na jednom od online novina da je brada zvanično gotova, da se desila saturacija brade u svetu.
Da, znači brada je out.
Pa od pre tri dana mislim da jeste. Da.
Znači ovo je sveža modna vest.
Sveža modna vest, brite brade.
Dobro, ako želite da budete u trendu, u hipsterskom barem. E, ali u skladu sa tim zapravo opuštenim i donekle prirodnim izgledom, onda postoje tu i neke životne navike, a to je recimo da se ne troši novac na neke skupe kozmetičke intervencije.
Naravno,
da se
da.
Bira zdravija hrana.
Naravno, pa zapravo organic movement je kao vrlo, vrlo, vrlo popularan. Mislim, ne samo u hipstera, nego i generalno, ali da, mislim da je da su zapravo u Williamsburgu negde pre 7-8 godina krenule da baš niču na sve strane organski burgeri, organske, ne znam ni sam
svi
šta da kažem.
Svi mogući specijaliteti.
Da su oni donekle pogurali taj trend ili pokret koji u suštini uglavnom u većini slučajeva jeste pozitivan.
Da, ima tu i tekako pozitivnih stvari. Zapravo tam povratak prirodnim nekim i navikama i izborima i ta ekološka svest i oni se ponekad opredele da budu i vegetarijanci, ali opet sve to sa nekim tim ironijskom distancom.
Absolutno,
to je sve vrlo bitno, znači ne fanatično, ne.
Da. Pa mislim, naravno ne možeš postati fanatični organik osoba ako ne možeš da gajiš kozu u urbanoj sredini, zar ne?
Ali
bi teško.
Možeš da gajiš kokošku.
To je tačno.
E, i sad onda dolazimo do tog teksta koji nas je jako zabavio pre emisije, a evo, podelit ćemo ga sa vama. Tekst je naslovljen Hipsteri, neuspešni urbani farmeri. Objavljen je na sajtu Blica. I evo teksta u skraćenoj donekle verziji. Hipsteri vole sve što je urbano, na izgled intelektualno i na prvi pogled nenametljivo, i njihov broj u Sjedinjenim Američkim Državama svakim danom sve veći. Umetničke bradice, evo, znači to je već out, odlasci u restorane gde se služi samo organska vegan kuhinja, kao i avangardno mišljenje o skoro svakoj temi, postaviće predstavnika hipster populacije iznad svojih tako običnih i prepoznatljivih vršnjaka. Kao najnoviji trend među njima pojavio se povratak selu i ruralnom načinu života, ali u gradu. To sad moja upadica možda ima veze i sa onim kariranim košuljama.
Pa sigurno su vukve jedno drugo.
Pa, mora to jedno drugo. Kako piše dopisnik Tanjuga iz Vašingtona, veliki broj mladih urbanih Amerikanaca koji žive u gradovima, a imaju dvorišta, odlučuje da kupi kokoške koje će nositi jaja. Tu se međutim javio problem. I pored njihove vizije vesele živine koja će trčkarati okolo i jeftinih, a zdravih jaja, pokazalo se da je to zahtevan posao, a ne samo moderna ideja i priča o domaćoj hrani. Rezultat je ono što se sada događa u Americi, a to su hiljade kokoški koje su njihovi vlasnici, posle kraćeg ili dužeg perioda, ostavili. Navod. Veliki broj živine je samo pušten na ulicu, pošto su hipsteri i farmeri shvatili da posle godinu i po ili dve kokoške više ne mogu da nose jaja i nisu im bile potrebne. Uz to, one su glasne, prljaju, veterinarske usluge su skupe i ljudi su jednostavno odlučili da ih se reše, kaže Paul Shapiro, port parol organizacije Human Society. Osnovana su i skloništa za napuštene kokoške, od kojih je jedno u Njujorku, u kome se trenutno nalazi 225 kokoški i pilića. U skloništu kažu da godišnje tuda prođe od 400 do 500 kokoški koje oni dalje udomljavaju. Navod, kada više ne mogu da nose jaja, ljudi ih stavljaju na Craigslistu, najveći internet oglasnik u Americi. Priča direktorka nacionalnog utočišta za napuštene životinje Suzi Koston. Slične podatke iznosi i Mary Britton Close, koja je vlasnica skloništa Chicken Run Rescue iz Minneapolisa u Minnesoti. Početkom novog milenijuma imali smo manje od 50 ptica godišnje, a sad ih je oko 500. To su ti glupi zanesenjaci hranom koju navodno sami prave. Muka nam je od njih, dodaje vlasnica skloništa. I tako dalje, i tako dalje. Znači, tu je taj, eto, stilski eksperiment doveo do apsurda zapravo.
Mi u svakom slučaju tekst previše zabavan.
Pa, tekst je potpuno, eto, mislim. Ali dobro. Imamo divan izbor muzike noćas. Izabrao si Phila Collinsa In the Air Tonight.
Pa da.
Jel bi nam rekao još jednom, odnosno meni si već rekao zašto baš ta pesma, sada i za slušalce?
Ja mislim ti nisam rekao za Phila Collinsa. Dobro, inače jedna od omiljenih pesama, pesama mog oca, pa kada si rekla nešto starije, prvo što sam se setio je bio Phil Collins. A inače mislim da je iako naširoko poznata ova pesma nije ni dovoljno pažnje još dobila.
To je to. Dakle, Phil Collins In the Air Tonight.
I can feel it coming.
nastavljamo priču o hipsterima i hipsterskoj kulturi, znači više ne ni subkultura, jer je postalo toliko sveobuhvatno, toliko prisutno i teško je ne biti hipster. Duško, hteo si da se vratimo zapravo malo na tu priču o težnji ka prirodnom izgledu.
Da. Pa mislim da zapravo će ovo biti priča o smrti hipstera na neki način. Da. Jer meni vrlo mi interesantan fenomen Lana Del Rey. I dan danas, iako je ona sad već jedna od velikih tabliranih zvezda. Ali ako pogledaš njen početak njene karijere, čitav mehanizam je bio postavljen tako da se ona promoviše kao hipsterska ikona. Znači nije postojala muzička kuća, iako, kao što smo kasnije saznali, je sve to bilo orkestrirano. Isključivo je radila spotove koje je snimala sama svojim handicamom i onda postavljala na YouTube i evocirala je tu kombinaciju Nancy Sinatra i Wiz Khalife na neki način. Znači ona mešala je šanson iz 60-ih sa ne znam ni koja vrsta repa, to iskreno.
Znači nešto vrlo retro ili ti vintage.
Vrlo vintage.
A s druge strane je opet nešto vrlo moderno.
Da. A i ponovo cijela ideja iza toga je bila da je ona potpuno prirodna. Znači ona je prirodna, ona to peva i rođena je u nekom trailer parku i tako dalje.
I sve to kao spontano,
da bi se onda nekih 6 mjeseci kasnije shvatilo da zapravo ništa od toga nije spontano, da je njen otac orkestrirao čitavu tu stvar, kako bi je predstavio kao nešto novo, i kako je bilo potrebno nekoliko ozbiljnih plastičnih operacija da bi se došlo do tog nonšalantnog izgleda. I u momentu u kome jedna zvezda dolazi do svog, kako bih kažem, do svoje, do žiže, do žiže javnosti,
medijske pažnje,
koristeći sisteme komunikacije koje jedna subkultura koristi, valjda već znači da je ta subkultura i mrtva, zar ne? Ako je ona...
A pokušava da bude alternativna i da ne bude mainstream,
ali zapravo dovodi postoje, direktno do mainstreama.
Da. Tako da, to su ti paradoksi.
Da.
Kao i ovo sa kokoškama.
Ovo sa kokoškama mislim da je bilo vrlo slatko. Ne znam zapravo kome bi palo na pamet da u Njujorku gaji kokoške.
Pa ljudima svašta pada na pamet, ako tačno mogu da gaje iguane, domaće zmije.
Pa dobro, ali mislim da se...
Gekone, to je samo modni trend sad kokoške.
Da.
Što da ne. I to što više kokošaka, to bolje.
Da, pa mislim, navikli smo se da na meso dosta.
Da, evo, zanimljiv je bio komentar u ovom tekstu koji opisuje jednog, eto da kažem, tipičnog hipstera i kako postati takav, da mnogi, kao što sam pomenula, hipsteri se opredeljuju da budu vegetarijanci, a oni koji ipak jedu meso, onda imaju taj neki, jel, ironičan komentar da je to u stvari prevazilaženje te potrebe da se vegetarijanskim izborom ishrane spasava planeta.
Da.
A i složili smo se da ima tu mnogo u toj ironiji, apatiji, nostalgiji jednog novog modernog Weltschmerca. Znači tu je ta istorija koja se ponavlja, a hipsteri su je svesni. Međutim, ono što je zanimljivo i što jeste vrlo pozitivno, da je deo tog imidža i obrazovanje.
Da.
A tu postoji i neki su pravili paralele između geekova ili ti štrebera i hipstera. Tu ima dodirnih tačaka.
Pa, no, mislim da su isti okviri koji nose i jedna i druga grupa, tako da. Zezam se, ali mislim da je zapravo čitava geek estetika u jednom periodu bila vrlo popularna u toj hipsterskoj kulturi, ogromnih, ogromnih naočara, zalizane kose i ponovo kariranih košulja.
Da, ali sa druge strane, evo preporuka, znači ako želite da budete hipster, budite obrazovani i trudite se da odete na koleđ ili na fakultet. Hipsteri teže da budu zaista visoko obrazovani u oblastima kao što su umetnosti, grafički dizajn, ali i matematika i uopšte nauka. Preporučuje se dosta čitanja, odlazak u biblioteku i eto, to je, ali još je zanimljivo i da nipošto ne smete objašnjavati sebe drugima, a mnogi hipsteri će po svaku cenu poricati da su hipsteri, jer je to deo tog težnje da ostanete ipak tako misterični.
Ne, to je deo tog nenapisanog manifesta.
Da.
Ali, da, sad sam, htio sam da se nadovežem na ovo što si sad rekla vezano za obrazovanje. Mislim da je potrebno reći da ako ćemo gledati američkog originalnog hipstera, ti ljudi su uglavnom iz, kako ćemo to reći, pripadaju srednjem staležu ili višem srednjem staležu, tako da taj odlazak na koleđ zapravo i nije, tu se ne postavlja pitanje, naravno da će otići na koleđ koji onda dalje produžuje tu adolescenciju do ranih 30-ih.
Ali opet to je izbor obrazovanja, a znamo da su nekad bili tako neki modni trendovi, možda boemski, da tako kažem.
Pa da. Ali ne znam koliko bi boemi mogli ipak da prežive sadašnje
vreme. To je pitanje pragmatizma zapravo.
Da. A što se tiče samo toga da se ponovo, da će se hipster lakše naći u humanističkim naukama ili umetnosti, pa naravno, zato što uzmimo da sami programi tih fakulteta dalje podstiču individualnost ili potrebu za diferencijacijom sebe od okoline.
Pa tu se jedno drugo onda vuče.
Upravo.
Da.
To je jedna od stvari koje su meni također vrlo, vrlo, vrlo interesantne. A što se tiče matematike i nauka, nisam siguran. Moguće da je osoba koja je radila to istraživanje pomešala geeka sa hipsterom.
Ili tu su već ta preklapanja.
Tu su već preklapanja, da. Više ne možemo da znamo ko je ko.
Da. Još jedna sjajna pesma sa tvoje liste predloga. Parole, Dalida i Alain Delon.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours. Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci, pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles, que tu sais nos mots.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Tu es mon rêve défendu, mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 que tu sais l'amour.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Imamo šta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program je sko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Shot right through.
Kasno vreme, Radio Beograd 1, družimo se sa Duškom noćas i uglavnom smo razgovarali o hipsterima, mada i o nekim drugim stvarima, ali pre nego što nastavimo imamo još jedan prilog, još jedno sećanje na drage, uvek moderne priče iz detinjstva. Milicu Mandić, našu reprezentativku u taekwondou, snimili smo za Dobro jutro deco pre nego što je osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama 2012. godine. Da je čujem.
Knjigu o džungli, pošto sam od uvek kao mala sa sestrom, ja stariju sestru 2 godine, ali od uvek smo volili Disneyjeve crtače, tako da celo detinjstvo mi je bilo ispunjeno njihovim crtačem, počeši od Mickey Mouse-a kad je izašao i kasnije koji su bili popularni kao Pocahontas, Mulan i svi ti, ali najdraži mi je ostao Knjigu o džungli i Medved Balu. Dooby 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 dee doo and with well now ha ha. What have we here? Da kažeš neki životinski instinkt, da tako? Pa iskreno nije da nije, da kažem. Ipak treba biti malo agresivan i u borbi, tako da može tako da se poveže. An old Baloo's gonna learn you to fight like a bear. Ima tu scena kad Meda Baloo peva. Tako da to mi je najviše ostalo, ima ona pesma Bear Necessities, mislim se tako zove. Kad igra onako sa mesom, sa onim venčićem oko glave.
Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
Ostala mi je priča o tri praseta. Tam je isto jedna od omiljenih, jer sam imala, kažem, slikovnicu sa pričom tri praseta, po kojoj sam ja sama naučila da čitam, jer sam znala sam je na pamet i onda sam po tome izdvajala lepo slovo i po tome sam naučila. Uglavnom smo se jurcali i tukli po kući. Pošto ipak kad ste mali, dosta sam stvarno provela u tući sa sestrom, tako da... Evo to isto mogu da povežem sa današnjim sportom sa taekwondom. Na kraju dobijemo batine obje. Mama nije gledala ko je započeo, ko je završio, tako da obe smo nagrabusile. Pošto vola tako varjače na me pesne, ja sam jedan dan pre nego što je došla ona sa posla, uzela sam i sve varjače, zaglavila između štoka i vrata i zalupim vrata i sve sam izlomila. Igrali smo se dobro, ajde i sa barbikama smo se igrali, bili smo fine, Lego kocki su naravno provladale jedno vreme, imali smo zamak, topove, sve smo pravili sa tim, naravno dok nisu kompjuteri došli. Mislim da sam i dalje deca duši i dalje volim da pogledam sve te crtači, ove koje danas izdaju, tako da Madagaskar, Rio, Shrek, tako da i dalje su gledani.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
You eat ants?
You better believe it. And you're gonna love the way they tickle.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Yeah, man.
I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life.
Yeah, man. Ha, ha, ha.
Nadam se da vam se dopala Milicina priča, koja je stvarno toliko vesela i toliko pozitivna. I Milice, hvala eto i na priči i na onome što si nam donela s olimpijade. A evo nastavljamo još malo priču o hipsterima. Evo, Duško, predložio si da pomenemo i filmove.
Da, da. Pa mislim da je, mislim da je, kao što smo rekli ranije, naša generacija i hipster generacija je vrlo podložna vizuelnim stimulansima, da tako kažemo, samim tim filmom. Tako da, naravno, da, postoji veoma veliki broj reditelja koji hipsteri, ne znam zašto mi je toliko teško da zapravo to kažem, čuno, morat ću da razmislim malo o tome, da, koji hipsteri...
Pa, zato što verujem da nam je zapravo... sad je i meni to onako nije lako da objasnim. U suštini, pristojnim ljudima je teško da drugi ljude pakuju u fioke i da lupaju etikete.
Upravo, da.
I mi znamo...
A hipster ima takav pežurativ smisao.
Da, ali evo, dogovorili smo se da na kraju kažemo i neke lepe stvari o tom trendu koji je možda modni ili je to subkultura ili kultura, ali zapravo donosi i neke jako lepe i pozitivne stvari.
Da.
Ali da se vratimo na
da, pa mislim da je Wes Anderson vrlo popularan.
Osjetila sam nešto.
Da, pa ali ako pogledaš, Wes Anderson se bavi, on vrlo, vrlo stilizuje svaki kadar u svom filmu. To je njegovi, gledam sam sad poslednji ovaj Hotel Budapest pre 2-3 nedelje, mislim da ima.
I još jedan u nizu njegovih ludih, zabavnih, duhovitih, da, pomerenih,
da, da,
filmova.
Da. I mislim da je interesantno je to što ako bi, na primjer, isključili zvuk i pustili film sa bilo kog, od bilo kog momenta, bilo bi interesantno gledati tu dinamiku, te boje. I mislim, naravno, da je kao za scenografa san raditi sa Wesom Andersonom.
Pogotovo ovaj film, da. Grand Hotel Budapest.
Pa dobro, i u ovom kako se zove Darjeeling Unlimited, mislim da je to onako bio jedan vrlo zahvalan film za raditi, na primjer. Ali, pored njega također, od mlađih reditelja, to je Xavier Dolan, on je kanadski reditelj koji sa sobom, mislim da ima 3 filma do sada. Vrlo je, do duše, kako se Wes Anderson bavi, odlazi od poremećenih porodičnih problema, pa zapravo do ove period drame poslednje. Mislim da se Dolan bavi hipsterom na neki način poprilično. Njegove teme su uglavnom 20 nešto godišnji ljudi u tom novom modernom Weltschmerzu koji preispituju svoj odnos sa roditeljima, koji preispituju svoju seksualnost, koji preispituju same sebe, i otprilike oko toga mislim da se sve vrati. Međutim, tu je takođe Sofia Coppola koja je vrlo, vrlo, vrlo popularna. I ja lično dosta volim filmove Andrije Arnold, britanska rediteljka koja je, njen poslednji film su Orkanski visovi, rađeni po romanu Emily Bronte, da. I mislim da je vrlo interesantan način na koji ona prikazala tu romantičnu dramu. Definitivno vredi pogledati.
Eto, to je, shvatit ću ovo sve kao preporuke.
Da. Ne kažem ni da je Dolan, ni Wes Anderson, ni Andy Arnold, da i kod njih loše. Samo mislim da meni...
To su izuzetni reditelji.
Meni lično meni lično Andy Arnold najviše odgovara. Mislim da odgovara vam senzibilitet.
A osim pomenutih reditelja, da li si u poslednje vreme još nešto gledao što ti je bilo zanimljivo, a što bi nam preporučio?
Da, gledao sam skoro sam pogledao francuski film koji se zove Stranger by the Lake. Ne znam francuski, tako da ne mogu da kažem originalno naziv.
Stranac pored jezera.
Mislim da je on bio na ovogodišnjem festu isto. I također Kill Your Darlings, koji još uvijek nije stigao kod nas. On se bavi se fakultetskim danima Jacka Kerouaka i Alena Ginsberga i zapravo čitave te drame koje se dešavalo dok su oni studirali.
Pa to je zanimljiva tema.
Da.
I za...
Pogotovo zato što Alena Ginsberga glumi Harry Potter.
Au, nisam taj moment sam propustila. To moramo da pogledamo kako se snašao s toj ulozi. To su ozbiljne stvari sad.
Jesu.
Da, ali osvrt na to doba i na Kerouaka i na bitnike, uopšte na tu generaciju, na to vreme, na te pravce i... neke struje umetnosti u kulturi i to je nešto
da je više u kulturi, a manje zapravo umetnost kao takva, jer čini mi se da su hipster po defaultu ne mora biti zainteresovan za umetnost, ali momenti u dali pop kulturi ili uopšte u kulturi koji su definisali neko društvo ga se definitivno tiču.
Znači, trendovi.
Trendovi i različiti utjecaji. Međutim, mi sada kada pričamo o Ginsbergu, govorimo o američkoj kulturi, gdje je naravno logično reći da se neki srpski hipster se neće toliko ponovo po defaultu identifikovati s nasljeđem američkih pisaca, već i ovdje već će pronalaziti i ovdje neke, kako mogu da kažem,
pa dobro,
inspiracije,
da. Teme.
Da, teme koje su, a možemo da priznamo da smo društvo sa vrlo interesantnim temama i vrlo interesantnom istorijom, ako ništa drugo u posljednjih 50 godina.
I sa mnogo preispitivanja vrlo bitnih tema od porodičnih odnosa,
ne širimo dalje, da.
Da. A od muzike, šta bi nam ti preporučio, možda neko skorašnje otkriće ili nešto što...
Da, jedan, on nije originalno Austrijanac, ali živi u Beču, radi kao one man band DJ, ali također radi i vokale i vrlo ima dobre žive nastupe, zove se Zon, kao sin. Njegov novi album je izašao, ja mislim, pre 3-4 nedelje i ja ne mogu da prekinem da ga slušam.
A da li bi nam dao barem neki nagoveštaj, prosto kakva je to vrsta muzike? Ja, to može da se definiše uopšte?
Pa mislim da to spada sad u taj koš elektronike. Mada ponovo i elektronika ima neku negativnu konotaciju. On se će morati da ga citiram, pročitao sam taj intervju skoro u kome on priča, album je nazvao Tremors. I kada su ga pitali zašto je nazvao taj album, on je rekao da je za svaku od pesama na tom albumu je pokušavao da evocira neki prošli osjećaj, neki prošli bol. I da su onda ti tremori kao što se dešavaju tremori posle zemljotresa. U pitanju je vrlo, vrlo minimalistička elektronika sa vrlo divnim soul glasom.
Zvuči vrlo zanimljivo to što si nam rekao. Da li imamo vremena? Možda i ne za jedno. Evo, možeš da izabereš jednu od pesama koje su nam ostale za kraj druženja.
Ja ću ovu prvu koja je na čekanju.
Da. Ok, to je, evo ti reci, Anthony.
Sada ćemo slušati Anthony and the Johnsons, a pesma se zove Bird Girl.
I am a girl. name Pearl Girl, name Pearl Girl, name Pearl Girl now, I got my heart here in my hands. Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching
Jesno vreme na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je noćas bio umetnik Duško Ruljević. Duško, hajde za kraj barem da onako rezimiramo neke pozitivne stvari iz ove priče o hipsterima, a zaključili smo da ih ima.
Da, pa mislim da se svodi na ovo. Biti individualac nije loša stvar. Iako neko traži svoju individualnost i to što njega čini drugačijim od okoline, ta potraga također ne bi trebalo da bude loša stvar.
A uz to, ako težite tome da budete obrazovani, da čitate i da živite zdravo, ja mislim da je to vrlo pozitivno.
Da, u tome nema ništa
da
loše.
Za drage osobe, za svoju decu, za mlade rođake, možemo samo da poželimo da tako nešto izaberu. Duško, hvala ti na ovom prazničnom druženju i dođi nam opet, ne
hoću,
samo za Uskrs. Pogotovo kad budeš imao i nešto lepo od tih projekata koje
vrlo
sam
rad
pomenuo, da malo pričamo više o tome što ti radiš. Evo, za kraj imamo jednu pesmu koju smo zajedničkim snagama birali. Ti si predložio The Cure, a evo za Maju Mint Car.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani više opština u Srbiji vaskršnji praznik provode u borbi sa poplavama, nabujalim rekama i klizištima koji prete da ugroze kuća i imanja. Iz ugroženih područja do sada je evakuisano 440 ljudi. Vanredna situacija proglašena je u 11 opština: Lučanima, Požegi, Zaječaru, Prokuplju, Gadžinom Hanu, Doljevcu, Žitorađi, Kuršumliji, Lebanu, Medveđi i Trgovištu. Među najugroženijima su neke opštine na jugu Srbije. Reka Toplica se lagano vraća u svoje korito, ali opasnost od poplavnog talasa kod Prokuplja i Kuršumlije ne prestaje ni narednih dana, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Preko Toplice poplavni talas slio se u Južnu Moravu i doneo probleme Aleksinačkom selu Vitkovac. Podnožje Đavolje Varoši je poplavljeno, ali zemljane figure nisu ugrožene. Zapadna Morava je u porastu kod Trstenika. Na svaka 3 sata nivo reke raste 10 centimetara. U selu Grabovac ugroženo je nekoliko domaćinstava. U kraljevačkom kraju izlila se Zapadna Morava u mestima Sirča i Šumarice. U priobalju Ibra nije kritično, vodostaj opada. Poplavni talas prošao je i kod Arilja. Rzav i Moravica se vraćaju u korita, a vatrogasci pumpama izvlače vodu iz kuća. Nivo vode opada i u opštini Požega, ipak 5 porodica je evakuisano, ugroženo je više od 50 kuća, desetine objekata za stoku, oranice i voćnjaci. Zbog poplava bit će isključene pojedine trafostanice u Prokuplju, Kuršumliji i delu Niša, a svi objekti bit će ponovo priključeni kada prođe opasnost. Hrišćani širom sveta slave Uskrs, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej služio je uskršnju liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Patrijarh je na liturgiji pročitao delove uskršnje poslanice i pozvao na mir i razumevanje. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je povodom Uskrsa svečanu misu u crkvi Krista Kralja. U Evropi uskršnji praznici protiču u senci ukrajinske krize. Patrijarh Moskovski i cele Rusije poziva na mir i saradnju Rusije i Ukrajine, a poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja na prekid ratova u svetu. U Beogradskom zoološkom vrtu povređena je 2-godišnja devojčica kada je na nju skočio vuk, koga je na povodcu šetala volonterka. Devojčica je smeštena u dečiju kliniku u Tiršovoj i prema rečima lekara njeno stanje je stabilno. Iz sporta. Ženska teniska reprezentacija Srbije igraće sljedeće godine u Evroafričkoj zoni Fed Kupa, pošto je u Bukureštu izgubila od Rumunije sa 4-1 u borbi za opstanak u svetskoj grupi. Vreme danas: promenljivo oblačno i toplije, povremeno pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 10 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Je vais à Saint-Ouen, le marché aux puces battait déjà son plein. Je déniche une trompette dans un coin et soudain, immédiatement, je me vois en blanc sur une estrade avec des gens devant. On m'admire, on me trouve épatant. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Je le donne aux marchands très contents qui me donnent l'instrument. Oh, tout excité, je suis rentré
Et sans tarder me suis mis à souffler. Mais voilà ce que ça a donné en régie. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen acheter un instrument chacun pour elle. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant quand on se met à souffler, cela fait. Dans un gentil petit bar, à deux pas du boulevard, on joue le soir. Et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. Bonne vie, plus de soucis, garçons et filles se croient au paradis, quand les breaks s'envolent à l'envie, Joe, vas-y!
Zip, 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 ça s'en passe en zizi, aïe!
Little broken hearts of the night, slowly picking up their knives, on the way to the fight. Tonight they want revenge. Beautiful soldiers in their beds, making love inside their heads, with no chance to defend. Tonight could be their end.
Ušli smo u treći sat snovremena. Snovi su nepresušan izvor inspiracije, ali pre svega svet u kome kreativnost ne poznaje granice. Međutim, kad smo budni, postoji mnogo toga što doživljavamo kao sputavanje između starog i novog, između poznatog i nepoznatog, utabanih i neutabanih staza, noćas istražujemo kako možemo da oslobodimo svoju kreativnost, ali i da možda pomognemo drugima da slobodnije stvaraju. I vi možete da podelite sa nama svoje ideje preko Facebook stranice emisija Snovreme. Mi smo na talasima Radio Beograda 1. Slušali smo divnu muziku, dve numere po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić, a i razgovarali smo upravo dva sata sa našim gostom Duškom Ruljevićem o hipsterskom pokretu, trendu, subkulturi ili kulturi, kako god to da nazovemo, i dogovorili smo se da kažem još nešto. Dakle, posle onoga čime smo zaključili naš razgovor o nekim pozitivnim aspektima tog trenda ili pravca, čuvajte svoje hipstere, mazite ih i pazite ih, nisu tako loši. A mode dolaze i prolaze, dobre, prave stvari ostaju. Jedna od knjiga koja će verovatno ostati kao vrlo korisna jeste Šest šešira za razmišljanje Edvarda de Bonoa. Iz te knjige planirala sam noćas da pročitam neke korisne odlomke za sve one koji se bave kreativnim poslovima ili koji iz bilo kog razloga žele da neguju ili sačuvaju svoju kreativnost. Dakle, šest šešira za razmišljanje. U poglavlju koje je naslovljeno stavljanje šešira sa podnaslovom veoma nameran proces, počinje i priča. Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre 40 ili više godina, jeste to da svi imaju šešire na glavi. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. Danas je šešir retkost, naročito među muškarcima. Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. Koriste se kao deo uniforme koja ulogu definiše sama po sebi. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje naređenja porodici, kaže se da nosi svoj upraviteljski ili direktorski šešir. Direktorka može da napravi distinkciju između svojih dveju uloga, tako što će slušaocima reći da nekad nosi direktorski, a nekad šešir domaćice. Gospođa Thatcher, bivši britanski premijer, povremeno je izjavljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost, štedljivost i ekonomičnost domaćice. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. Morat ću da stavim svoju kapu za razmišljanje i razmotrim vaš novi predlog. Nisam siguran da želim da prodam tu zgradu. Ili, stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra telefonom. Ili, ovo je opasan razvoj situacije. Morat ćemo da stavimo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvučemo iz ove zbrke. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom, sličnu kapi dvorske lude, ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje ili traže od drugih da to učine. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma određeno. U starim danima, kada bi dadilja stavila šešir na glavu, to je bio siguran znak da ona i deca izlaze napolje. Pogovora nije smelo da bude. Signal je bio konačan. Kad Policajac stavi kapu na glavu, ona jasno signalizuje njegovu dužnost i spremnost da je vrši. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje koji biste mogli da kupite u prodavnici. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape koje podsjećaju na one naučničke. Međutim, učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih da bi i sami mislili. Razmislite o koristima prave mislilačke kape. Na primjer, ne gnjavi me, zar ne vidiš da razmišljam? Ili, prekinuću ovu diskusiju tako da svi možemo da stavimo svoje šešire za razmišljanje i usredsređeno razmislimo o ovom problemu. Ili, hoću da odmah razmisliš o ovome, hajde da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. Ili, hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu, stavi opet svoj šešir za razmišljanje. Ili, plaćate me da mislim, prema tome sedim i razmišljam. Što me bolje plaćate, to ja bolje mislim. Ili, kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. Stavite svoj šešir za razmišljanje. Ili, razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije, već način da ona postane bolja. Prema tome, dajte malo akcije. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluži za prebacivanje usmireno i ničim ometano trenutno raspoloženje, neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. Možda bi svesni mislioci mogli da odvoje 5 minuta dnevno, tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sedite, da sledite razmišljanje drugih. Želeo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. To je svrha šešira za razmišljanje. Stavljate ga namerno. Postoji onaj pokretno-govorno dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. Javljamo se kad zazvoni telefon, prelazimo ulicu, upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu, da korakne kada hodamo, niti da upravljamo svojim disanjem. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je konstantno negde u pozadini. Postoji, međutim, drugačija vrsta razmišljanja, koja je mnogo više namerna i usredsređena. Pozadinsko razmišljanje služi za svakodnevno dovijanje. Namerno razmišljanje služi za to da učinite i više od toga. Svako može da potrči, ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. Čućemo Lauru Vulu, Green Garden, i Amy Allen, Femme de Men.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. A butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
U knjizi Šest šešira za razmišljanje Edward de Bono piše o nameri i realizaciji. Želeo bih da se vratim na distinkciju između namere i realizacije, jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno. Rekao sam da ćete, ako ispoljavate aktivnosti i mislioca, recimo stavljate na glavu svoju šešir za razmišljanje, na posljetku zaista i postati mislilac. Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. Vaša gluma će prerasti u stvarnost. Izgleda da tvrdim da će, ukoliko imate nameru da postanete mislilac, doći do njene realizacije. Mnogi će pohitati da ukažu na apsurdnost ovoga. Dozvolite da to učinim umjesto njih. Ako imate nameru da postanete dizač tegova, da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista, da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne, jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. Međutim, ako imate nameru da postanete kuvar i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti, postaćete sasvim podnošljiv kuvar. Nećete postati escoffier, to jest čuveni francuski kuvar s početka 20. veka, izuzev u slučaju da zaista posjedujete potrebnu darovitost, ali bit ćete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Pre nego što nastavimo da istražujemo knjigu Edvarda de Bonoa, čućemo još jedan prilog, odnosno još jedan snimak iz serijala emisija Moja priča u programu Dobro jutro, deco. Radi se o priči Raše Popova. Bajke i priče koje čujemo ili pročitamo u detinjstvu često nas prate celog života. U nekim od njih uživamo uvek iznova, nikad ne zastarevaju. Tako ćemo i mi sada slušati jednu staru priču koju je Raša Popov čuo u svom detinjstvu, a eto pamti je dan danas. Uživajte. Thank you.
Kad sam imao 5 i 6 godina, živio sam u selu Mokrinu i svake jeseni iz naših avlija dvorišta iznošeno je stajsko đubrivo na njive. To je prihranjivanje njive i pšenice da bolje uspe. Ja sam uvek čikačedu, dedinog slugu, molio, daj čikačedo, vodi me na đubre. On me metne na kola puna đubreta, to je onako izmete toplo, stavi se jedna prostirka i mi sedimo. I čikačeda, koji je bio potpuno nepismen čovek, priča mi priče. Jedna od tih priča je ovakva. Kaže, došao jedan momak kod cara da prosi carevu ćerku sebi za ženu. A car kaže, koja je najviša planina na svetu? A taj carski mladić kaže, o, svetli care, najviša planina na svetu je Krtinina rivača. Krticino piramidalno kao vulkančić brdo zemlje. Kad je prošlo čitavih 40 godina, ja u jednoj od najvećih knjiga srpskih narodnih priča pronađem tu istu priču i isto kaže Krtinina rivača. Znači, car pita, kako može ta mala Krticina rivača iz rivena zemlja da bude najveća? E, može, kaže, jer kad Krtica ode na najviše brdo na svetu, pa tamo iskopa svoju malu planinicu od 10 cm, to je onda najveća planina na svetu. I tako sam ja saznao posle 40 godina da je moj nepismeni čikačeda iz Kikinde rodom znao najlepše stare srpske narodne priče.
Polazi bez nas, pokisli i sami, željni mirnog sna. Na početku svega sad smo on i ja. Za nas svijet je lijep, kad sunce toplo sja, i kad je dugi sivi kišni dan. Pjevamo o proljeću i sanjamo o ljubavi, o svemu što nam uvijek brane svi. Zajedno, a slobodni za povratak i bijeg, mi smo ovdje stali na jedan tren. Jer mi smo samo jedan par, izgubljen bez sna, što se bori protiv rata kao svi. I sretni smo zbog tog jajbovi magije. Umoran od sveg, ja ću sama znam nastaviti put. Ako drugu ljub, ako pođe s njom, ja neću, neću nikad mislit o tom. Jer naš cilj je još daleko ispred nas i do njega vodi težak put. Pjevamo uvijek brane svi. Zajedno slobodni za povratak i bijeg, mi smo ovdje stali na jedan tren. Jer mi smo samo jedan par, izgubljen bez sna, što se borim protiv rata kao svi. I sretni smo zbog što ja i Bobe magiram.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Temp. Antone Programesko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Last fight, huh. I
Vreme je Radio Beograda 1. Istražujemo neka zanimljiva zapažanja, ideje, tehnike koje se tiču kreativnosti, odnosno kreativnog razmišljanja. U knjizi Šest šešira za razmišljanje De Bono piše: glumiti mislioca u opštem smislu reči predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. Ali možemo da idemo i dalje, tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. Ti delovi postaju karakterne uloge, slične onima u dobroj pantomimi, televizijskoj sapunici ili tradicionalnom westernu. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog kabuki pozorišta u kome su uloge krajnje stilizovane. Obimna uloga šešira za razmišljanje rastavljena je na šest različitih karakternih uloga, predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. U svakom trenutku možete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. Igrate najbolje što umete. I vaš ego je uključen u nastojanje da je dobro odigrate. Promenivši šešir za razmišljanje, morate da promenite i ulogu. Svaka uloga trebalo bi da bude drugačija. Različita poput veštice i princa iz pantomime. Postajete mnoštvo različitih mislilaca, koji svi misle istom glavom. Zanimljiv način da se pomogne ljudima koji se bave kreativnim poslovima ili na kreativan način moraju da rešavaju različite probleme. A svi koji se bave takvim poslovima znaju koliko u nekom trenutku može biti teško da se dođe do neke ideje, pogotovo do novog rešenja, do inovativnog rešenja. Ideje nekad prosto ne žele da se pojave, a potrebne su nam. Zato su ovakve knjige i ovakve tehnike dragocene. Pre nego što nastavimo dalje u priči o šest šešira za razmišljanje, čućemo još malo muzike. Inače, zaboravila sam da pomenem da smo čuli i Biseru Velitalić i pesmu Ja i Bobby McGee i naravno sjajnu obradu pesme Janis Joplin, a posle smo čuli i Low Deep Tea i pesmu Casablanca. A sada slede Young Folks, Peter Bjorn i Caro Emerald, That Man.
Thank you. calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.
Postoje knjige koje su izvor ideja, nepresušan izvor inspiracije. Knjige koje nas prate kroz život, koje pamtimo, koje nosimo sa sobom. Pre svega ih nosimo u srcu. O jednoj takvoj knjizi ispričala nam je za Dobro jutro, deco, Lidija Nikolić, pisac. I pred vesti čućemo i Zorana Predina, Ti možeš smješkom upaliti dan, a onda u četvrtom satu Sno vremena nastavljamo sa pričama o kreativnosti.
Kad si mali, najčešće se bojiš svega i svačega. Onda malo porasteš, pa se opet bojiš. A odrasli te grde. Šta imaš da se bojiš? Nisi više mali. Kao oni se ničeg ne boje, jer su veliki. Malo sutra. To uopšte nije tačno. Boje se, nego šta? Samo možda nekih drugih stvari nego kad su bili mali. Protiv bojanja. Nekad ima, a nekad nema leka. U svakom slučaju, ja sam na vreme našla jedan dobar recept za to u omiljenoj knjizi iz detinjstva Kroz pustinju i prašumu, koju sam čak 7 puta pročitala. To je roman Henika Sienkiewicza, u kome su glavni junaci, 14-godišnji Staša i 8-godišnja Nela, uspeli da se oslobode derviša koji su ih oteli, tako reći kidnapovali, u pustinji i probijaju se dalje sami kroz prašumu u pratnji psa Sabe, što na jeziku Kiswahili znači lav. Mnogobrojnim nevoljama pridružuje se i Nelina bolest, smrtonosna groznica za koju nemaju jedini spasonosni lek, a to je kinin. Jedne noći Staša ugleda u daljini svetlost. Da li vatre pale derviši koji ih gone, neko afričko divlje pleme, potera koja ih traži ili neka ekspedicija koja će ih spasiti? Da bi dobio odgovor, Staša mora sam po noći da pešači kroz visoku travu punu divljih zveri, dok Nela leži bolesna u šupljini ogromnog baobaba. Naravno, strah ga je, ali zna da njoj od toga zavisi život. Zato on kaže u sebi, bojaću se, ali ću ići. Tame rečenica do dana današnjeg prati uvek kad se nečega uplašim. Najčešće ne mogu da pobedim strah, ali kažem sebi, bojaću se, ali ću ići. I to se po meni zove hrabrost. Nije hrabar onaj koji se ničega ne boji, nego onaj koji se uprko strahu odvaži da ide ka nekom cilju. Pa pokušajte i vi. Ako te je strah da ideš po mraku, reci sebi, bojaću se, ali ću ići. Ako se bojiš da odeš kod zubara, opet se seti onog. Bojaću se, ali ću ići. Ako se uplašiš pismenog, nemoj da pobegneš sa časa, nego kaži, bojaću se, ali ću ići. I onda će ti to preći u naviku. I kad budeš krenuo na prijemni za gimnaziju ili na ispit na fakultetu ili na razgovor za posao ili u vojsku ili u porodilište i onda ćeš dobiti svoje dete i kad ti prvi put bude reklo, kao meni moja ćerka Ana, da se uplašilo od straha, ti mu ispričaj kako se Staša bojao da ide sam kroz pustinju i prašumu, ali je rekao, bojaću se, ali ću ići.
Pogleda, krije se tajna u slučajnom dodiru, zagrljaj kina u virusu ljubavi, muzika sjajna i nestašne želje u čaši vina. Uvažavam poljubac hladnoga vuka, ružu što cvjeta u snijegu i blatu, 69 je opojna luka, crtež na leđima, freska na vratu. Ti može smješko upaliti dan, u tuzi seću ujavi san. Ti može smješko.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Meštani više opština u Srbiji vaskršnji praznik provode u borbi sa poplavama. Vanredna situacija je na snazi u 11 opština, Lučanima, Požegi, Zaječaru, Prokuplju, Gadžinom Hanu, Doljevcu, Žitorađi, Kuršumliji, Lebanu, Medveđi i Trgovištu. Zbog kiše Gornjem Dragačevu na više mesta prete odroni i klizišta, a 12 domaćinstava u Đeraću je još poplavljeno. Toplica je za sobom ostavila stotine ugroženih domaćinstava u Kuršumliji i Prokuplju, a spaseno je više od 30 ljudi. Podnožje Đavolje varoši je poplavljeno, ali zemljane figure nisu ugrožene. Jablanica je u selima Pečenjevci i Turakovac poplavila 30 kuća. Prvi put poplavljen je i kanal između železničke pruge i autoputa kod Leskovca, ali koridor nije ugrožen. Nivo Rasine je niži u kruševačkom kraju, ali je pod vodom i dalje 800 hektara. Zapadna Morava je u porastu kod Trstenika, a u Grabovcu je ugroženo nekoliko domaćinstava. U kraljevačkom kraju izlila se Zapadna Morava u Sirči i Šumaricama. U priobalju Ibra nije kritično, vodostaj opada. Poplavni talas prošao je kod Arilja, Rzav i Moravica se vraćaju u korita, a vatrogasci pumpama izvlače vodu iz kuća. Nivo vode opada i u opštini Požega, evakuisano je 5 porodica, a ugroženo je više od 50 kuća, desetine objekata za stoku, oranice i voćnjaci. Na području Zaječara crni i beli timok su u opadanju. Zbog poplava bit će isključene pojedine trafostanice u Prokuplju, Kuršumliji i delu Niša. Oko 2,5 milijarde hrišćana širom sveta slavi Vaskrsnuće Hristovo, događaj kojim je počela novozavetna istorija čovečanstva. Vaskrs je praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. U hramu Svetog Save održan je vaskršnji koncert pravoslavne duhovne muzike na kome su nastupili horovi iz naše zemlje i iz inostranstva. Nastupilo je 13 horova, a na repertoaru su uglavnom bila dela Mokranjca povodom obeležavanja 100 godina od njegove smrti. Koncert je održan sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja. Sport, Fed Cup reprezentacija Srbije izgubila je od Rumunije sa 4-1 u borbi za opstanak u svetskoj grupi. Naše teniserke sljedeće godine borit će se u prvoj euroafričkoj zoni za ponovni ulazak u svetsku elitu. A švajcarski teniser Stanislas Wawrinka osvojio je turnir u Monte Carlu, pošto je u finalu savladao zemljaka Rogera Federera sa 2-1 u setovima. Vreme danas oblačno i toplije, kiša je prepodne moguća na jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
More Than Ever People, divna pesma za početak četvrtog sata Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Naša noćašnja tema je kreativnost. Ako i vi imate neke kreativne ideje, komentare, predloge koji se tiču naše emisije, možete da ih podelite sa nama preko Facebook stranice emisija Sno vreme. Stigli smo konačno do tačno boja šešira, šest šešira za razmišljanje opisanih u knjizi Edvarda de Bono. Dakle, koji su to šeširi, koje su to boje? Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju. Belu, crvenu, crnu, žutu, zelenu, plavu. Boja istovremeno daje i ime šeširu. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. Međutim, bilo bi od male praktične vrednosti, budući da se takva imena teže pamte. Želim da mislioci te šešire vizualiziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. Zbog toga je važna boja. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi opet također bilo teško zapamtiti, a bili bi zbunjujući. Boja čini predstavu lakšom. Boja svakog šešira povezana je s njegovom funkcijom. Beli šešir. Bela boja je neutralna i objektivna. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. Crveni šešir. Crveno je indikator ljutnje. Zacrveni vam se pred očima. Besa i emocija. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. Crni šešir. Crna boja je turobna i negativna. Crni šešir obuhvata negativne aspekte, zbog čega se nešto ne može učiniti. Žuti šešir. Žuta boja je sunčana i pozitivna. Žuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. Zeleni šešir. Zeleno je trava, vegetacija i obilan plodonosan rast. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. Plavi šešir. Plava boja je hladna i ujedno boja neba, koje je iznad svega drugog. Plavi šešir je zadužen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja, kao i korišćenja ostalih šešira. Dakle, divna ideja da zamislimo da svaki put kada o nekom problemu treba dobro da razmislimo, umjesto da sebi napravimo zbrku i da se izgubimo u kompleksnom razmišljanju, proces razmišljanja podelimo na delove, na uloge. I onda zamislimo da stavimo šešir određene boje i da razmišljamo na određeni način. To je tehnika primenljiva u zaista mnogim oblastima rada, ne samo u kreativnosti koja se koristi u umetnosti, već i u mnogim drugim oblastima. Ali naravno, za detaljnije informacije o ovoj tehnici Edvarda de Bonoa vredi pronaći knjigu i upoznati se sa svim onim zanimljivim uputstvima koje nam je dao o ovoj tehnici. Čućemo sastav Air, All I Need, i Zaz, Le Passant.
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois levé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya, la pomba, la vira, paradis. Chaque mois, chaque jour, dans des cycles différents, c'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi, à changer, qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, qui se pensent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
U knjizi lekcije iz poezije za decu nemirnog duha, koju je napisao Luis Garcia Montero, u jednom poglavlju, evo i jednog naslova: u ormanima je zaključano vreme, naše vreme. Mi ljudi menjamo se isto kao jeseni i leta, isto kao svet, zato što smo takođe sačinjeni od vremena. Obično kažemo: ove pantalone nam više ničemu ne služe, postale su male. Ali isto tako bismo mogli da kažemo: više ne služimo ovim pantalonama, previše smo porasli. One ostaju iste, mi smo ti koji se menjamo. Kada prođu godine, kada drveće mnogo puta promeni bradu, kada budeš odrasla osoba, slučajno ćeš se jednog dana vratiti u školu i primetit ćeš da je sve malo, mnogo manje nego što ti je ostalo u sećanju. Baštenska ograda, tobogan, stolice u učionici, ona tabla što je izgledala ogromna kad ju je trebalo ispuniti brojevima, sve će ti se činiti manjim zato što si se ti promenio. Stvari zadržavaju dečju veličinu u sećanju, iako mi rastemo. Sećanje je orman u koji staje gotovo sve. Možemo da čuvamo ono što želimo i da bacimo sve što nam zaista ne treba. Izgled stvari zavisi od visine naših očiju. Sećanje nas uvek prati kao dobar drug, i to veoma maštovit, koji nam priča o životu na svoj način igra se sa stvarnošću, privlačeći nam pažnju na sitne detalje, zaboravljajući ostale, menjajući veličinu stvari. Pisci ponekad gledaju očima sećanja, zato što im se sviđa da putuju kroz vreme, da otvore kutiju tajni. Album za slike, fioke, tog ormana, u kojem se može sačuvati skoro sve. Vreme je put odlaska i povratka, koji možemo putovati u budućnost ili prošlost. Možemo zamisliti šta će se desiti sutra ili se setiti šta se dogodilo juče. Baka Čiki ima preko 60 godina, ali u njenom sećanju ne živi samo žena od 60 godina, nego i devojčica koja je išla u školu, devojka koja je želela da bude učiteljica, žena koja se udala, dobila ćerku po imenu Mari Carmen i unuku koja se zove Maribel. Baka Čiki putuje u prošlost i seća se svoje škole zato što je sećanje magičan orman koji nam čuva gotovo sva odela, ali takođe i krojačica koja koristi čudesne tkanine, jer veličine rastu ili se smanjuju u skladu s našim uspomenama. U sećanju, samo u sećanju, baka Čiki može ponovo da obuče svoju školsku uniformu. Ponekad je dovoljan samo ukus, samo miris, samo reč. Svaki put kad Maribel bude probala velike i mekane krofne iz poslastičarnice meskita, setit će se doručka kod bake Čiki, sunca, nekih nedeljnih jutara, u toj velikoj kući, u ulici Paseo del Salon, gde bi vikendom ostajala da spava kada su ju roditelji odlazili na put. Svaki put kad pomiriše parfem od ljubičica, Maribel će se setiti svoje drugarice Rose, koja je uvek stavljala istu toaletnu vodu s mirisom ljubičica, pomalo sladunjavu, kada bi išla na rođendane. Ćerke diplomata koriste previše sladunjave toaletne vode. Najgore je što se uskoro sele u Pariz. Kad god bude čula reč opremiti se, Maribel će se setiti svoje mame dana kada su se čuli zvuci ratničkog doboša. Treba se opremiti za zimu i treba se opremiti za leto. Mi pesnici znamo da se ormani sa starom odećom otvaraju istog dana kad i vrata kabina za probanje nove odeće. To je vreme. Igor Kolarov, pisac za decu, setio se i ispričao za Dobro jutro decu svoju omiljenu priču iz detinjstva.
Književni život, tako kažem, zapravo onaj lepši deo života, a to je sve ono što je posvećeno knjigama, pre svega čitanju, tiče se više gledanja književnosti, zapravo književnog lika, ne nego samog čitanja. Naime, u prvom razredu osnovne škole imao sam jednu narandžastu torbu na kojoj je bio naslikan Pinokio i mogu da kažem da je on bio u početku, dakle, najupečatljiviji književni junak koji me fascinirao već samim tim što je zajedno sa mnom išao u školu i nosio je gomilu svezaka i knjiga zajedno sa mnom u toj torbi.
Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Džepeto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem.
Pinokio! P i n o
I'm a real boy!
You're alive!
And you are a real boy.
Hey! Whoopee!
Pinocchio! Ma come hai fatto a cader giù?
Ho inciampato.
Ah, è così?
Kasnije sam tek, nekako nisam žurio da odmah savladam Pinokija i Karla Kolodi i tako dalje. Jedno celovitije izdanje Kolodijevih dela, znači ne ona skraćena kakva se prave za taj uzrast, nego celovitije Karlo Kolodije, pošto sam isto kada sam postao mator, eto, kada sam porastao, što bi se tako reklo, ali on zaista bio pečatljiv i prema Pinokiju imam tako jednu lepu simpatiju i sve što ima veze sa njim me onako nekako fascinira. Znači, ne samo zbog priče u kojoj on bio upleten, nego zbog tog prvog književnog dojma koji, eto da tako kaže, nema veze sa knjigom. A ostatak književnog života, tog lepog čitanja, i da se nadovežem na Borgesa, mnogo volim da se nadovezujem na njega, zato što je stariji kolega, da? Šalim se, rekao, uvijek ću se hvaliti više knjigama koje sam pročitao nego knjigama koje sam napisao. I mislim da je čitanje knjiga onaj primarni aspekt mog dodira sa knjigama, a sve je na sreću počelo jednom nesrećnom okolnošću, a to su česte bolesti u koje sam zapadao kao mali. I onda sam puno čitao, jer to je ta bio način ispunjavanja vremena s kojim se to ispostavilo da je najsadržajniji i danas, pored svega onog što je napravljeno da nam tako uspešno odvuče pažnju, ovo je možda najplemenitiji način.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
I noćta.
Dobar dan. Stigao je.
Harava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje emisije u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom
prebrana. Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Resignation to the end, always the end.
vreme je Radio Beograda 1 i još jedan odlomak iz knjige Luisa Garcia Montero, Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha. Da li se pesnik rađa ili se stvara? Atletičari treniraju da bi postigli dobar rezultat. Svi možemo da se zabavimo trčeći ili skačući, ali ako želimo da postignemo dobar rezultat, da izvučemo najbolje iz našeg tela, moramo da treniramo. Neke osobe se rađaju s dobrim predispozicijama za atletiku. Jake su, spretne, podnose umor, vole da se takmiče. Ali ako ne rade, ako ne pripremaju mišiće, ako ne nauče da odmere svoje snage, ako kroz iskustvo ne nauče kad je pravi moment da napadnu drugi na stazi, nikada neće biti dobri atletičari. Svakodnevni trud veoma je važan. Kada se govori o atletici, gledaoci misle na olimpijske igre, staze i skokove na velikom stadionu, sa hiljadama ljudi koji aplaudiraju i milionima uključenih televizora u celom svetu. Gledaoci poistovećuju atletiku sa dirljivom dodelom medalja, dok se čuje himna, podižu zastave i pobedniku naviru suze na oči. A čega se seća taj atletičar? Za njega je atletika nešto sasvim drugačije, nešto o čemu gledaoci uglavnom malo znaju. Atletičar se seća budilnika koji svakog jutra zvoni, pošto mora rano da ustane da bi trenirao. Seća se kišnih dana, sunčanih jutara, prolećnih vetrova, koji također obuvaju patike i oblače trenerku da bi sišli na stazu, radili gimnastiku na granama drveća i 50 puta istrčali trkačku stazu. Atletičar se seća sreće i napora, povreda, trenera koji su mu pomagali, onog dana kada mu je skok postao bolji, popodneva kada je bilo sve manje sekundi u njegovom rezultatu, dana druženja sa ostalim drugovima, opreme pripremljene u njegovoj sobi. Svaki put kada bi legao da spava, tokom mnogih godina, na stolici kraj kreveta, atletičar bi video složenu trenerku i patike za trening, pošto će i sledećeg jutra zazvoniti budilnik. I snovi su također želeli da treniraju. Čim bi sklopio oči, snovi bi počeli da mu se ispunjavaju maštanjima o dobrom rezultatu, rekordu, himni i olimpijskoj medalji. To su šale vremena i mašte. Kad je spavao u svojoj sobi, nije mislio ni na šta drugo nego na olimpijsku medalju. I sada, kada je pobedio, kada mu dodeljuju medalju i čitav stadion aplaudira, atletičareve misli lete u njegovu sobu, kao vrabac da se sete budilnika, patika, trenerke, trenera, drugova i sunčanih ili kišnih dana na sportskom terenu. U poeziji se dešava isto. Neke osobe se rađaju s dobrim osjećajem za reči, znaju da gledaju, imaju dara. Ali ako ne uče, ako ne čitaju i ne pišu mnogo, nikada neće postati pesnici. Deo publike misli da je poezija način da se dođe do slave, da se dobiju nagrade, da se pojaviš u udžbenicima, da bi deca mogla da polože ili padnu na testu zbog nekog datuma ili značenja nekog stiha. Imaš li istoriju književnosti pri ruci? Uzmi je. Potraži sliku Antonija Machada, Juana Ramona Jimenesa, Federica Garcia Lorke, Rafaela Albertija, Luisa Cernude, bilo kog pravog pesnika. Dobro je pogledaj. Usredsredi se na njihove oči, kao što se televizijske kamere usredsrede na oči atletičara koji se razneži dok svira himna njegove zemlje. Šta vidiš? Slavu? Nagrade? Ne, nešto mnogo važnije. Vidiš zemlju reči u kojoj ti živiš, narodne pesme, bakine priče. Istorijat tvoje omiljene muzičke grupe. Jezik koji se koristi na ulici. Biblioteke. Lekcije o klasičnim piscima. Stih koji ponekad recituje tvoj tata. Učenje gledanja. Duge šetnje u potrazi za odgovarajućim pridevom. Ljubav prema istom tom jeziku koji ti služi da se zabaviš, naljutiš. Zoveš druge telefonom, poveravaš tajne. Ili izmišljaš priče kad si sam u svojoj sobi. Isto tako i pesnici svake noći odlaze na spavanje s knjigom koju žele da čitaju kraj uzglavlja i sa praznom sveščicom koju nameravaju da ispune svojim željama i melanholijama, da se zamisle nad šalama vremena i maskama sveta. Sve ono što je važno zahteva rad. Čućemo još jedno lepo sećanje na detinjstvo, uspomene koje se nose kroz ceo život. Priča Vlade Divca.
Sedim tačno konkretne knjige, čak neko je napisao, bila je jedna od lektira u osnovnoj školi koja je opisivala događaje u tom jednom kraju gde su dečaci igrali, bavili se sportom, tako da mi je negde otprilike to navelo da ja sa svojim drugarima organizujem razna takmičenja u svom dvorištu. Ali ima jedan također film, španski film, mislim da sam imao negde 7-8 godina, glavni junak se zvao Tito, a tada je bio Tito kod nas pesnika, me to navelo na to da pogledam do kraja filma i također motivacija je nastala iz tog filma o izdržljivosti u nečemu. Ne treba nikad odustati od nečega za što ste sigurni da imate kvalitet i da nađete volju i želju da ostvarite ciljeve. Tako da mi je to dosta pomoglo u sportu. A upečatljivo je bilo okruženje oko dečaka koji je u to vreme se bavio sportom, nisu imali poverenja i nisu ga omalovažavali, ali su mu nekako stajali na putu ka uspehu. A on je svojim radom i htenjem i verom u to što radi izdržao sve to i pokazao im da može da dođe do cilja. I onda su svi onda kasnije bili drugari. A u stvari poruka je da kad imate prijatelje, drugove, one njegove snove da treba podržite i da zajedničkim snagama dođete do cilja, da jednim drugima pomažu. Ja gledam po svoje deci i odnosi između prijatelja i drugova, nekako su mi dosta ti odnosi surovi, dosta ima neke ljubomore koje u stvari ne treba da bude, detinjstvo treba bude nešto prelepo i da se pamti do kraja života. Ja sam imao lepo detinjstvo, ja sam sa drugarima organizovao razne takmičenje, podržavali smo se i dosta tih klinaca iz mog nekog okruženja je na kraju i uspjelo da osanja svoje snove. Eto, ja sam u košarci došao do svih snova koje sam sanjao kad sam bio klinac, pa sam imao napravo drugara koji su bili fudbaleri, odbojkaši, tako da, bez obzira što smo rođeni u malom jednom gradu, Prijepolju, uspeli smo da nas ceo svet upozna.
Da se stoji, da se hoda. Hop, vratit ću se kao drugo, kao suncokret što se klati. I čekati na cipelu da se svojoj nozi vrati. Hop, 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 hop.
Ako se bavite kreativnim poslom i možda se brinete koliko ćete dugo moći da se bavite tim poslom, u knjizi Alana G. Rowa Kreativna inteligencija piše da godine ne utiču na kreativnost. Wayne Dennis je proučavao život 738 naučnika i dokazao je da godine ne utiču negativno na kreativnost. Učenjaci i umetnici bili su najneproduktivniji u trećoj deceniji života, najproduktivniji u petoj, šestoj i sedmoj. Većina ih je bila produktivna i kada su zašli u osmu deceniju, nakon čega im je produktivnost opala na nivo iz treće decenije. Denis je ukazao da mladalačka snaga ne igra bitnu ulogu u kreativnosti. A gerontolog i psihijatar Jean D. Cohen istraživao je uobičajenu pretpostavku o tome da kreativni potencijal opada s godinama i da ga imaju samo nadareni ljudi. Ljudi moraju da razumeju da kreativnost ne odumire s godinama i da se čak može i povećati neprestanim kreativnim radom. Postoje mnogi primjeri kreativne produktivnosti ljudi u trećem dobu. Cohen kaže da kreativni potencijal u poznim godinama zavisi od akumuliranog znanja i psihološko-emocionalnog razvoja osobe i njene mudrosti. On kao primjer navodi slavne ličnosti poput Michelangela, Sare Bernard, arhitekte Franka Lloyda Wrighta, Agate Christie, koji su svi u poznim godinama izveli zadivljujuća dela. Svoju kreativnost više ćemo ceniti kada posmatramo dostignuća drugih. I svi navedeni primjeri jasno pokazuju da ljudi mogu biti kreativni i u dubokoj starosti. Tako da, samo treba raditi, baviti se onim što nam je važno, što volimo, ne odustati. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković i Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, negujte svoje snove, hranite ih dobrom muzikom, knjigama, filmovima, lepim doživljajima, a pre svega vremenom koje provodite sa dragim i dobrim ljudima. I za kraj, Beth Hart i Joe Bonamassa, Something's Got a Hold on Me.
And oh, sometimes I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey! I just wanna tell y'all, I said to y'all, I believe. Someone got a hold.
so gone and put a hurting on me. I said, whoa.